pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Salut, dragul meu! Mă bucur să fiu o jumătate de oră cu tine pentru problemele tale. Nu te cunosc, dar problemele tale le cunosc, pentru că sunt și ale mele și sunt ale oricărui om care este parașutat în mijlocul necunoscutului și care trebuie să facă față, nu doar să subziste, nici doar să reziste, ci să crească, să se dezvolte, să devină tot mai mult omul în rolul pe care l-a primit Adam să stăpânească peste pământ. Bine, nu mă refer la posesiune, la hectare și domenii, mă refer doar la îndemânarea de a putea să le cunoști și să le aplici ca regulile jocului să fie în viața ta garanția că mergi tot în sus și înainte. Spune-mi, te rog, de ce crezi tu că la ora actuală marile concerne, întreprinderile multinaționale caută oameni tineri? Dacă eu mă prezint, de exemplu, mi-amintesc că fratele meu emigrat în anul 1982 în Canada și acolo trebuia să-și depună CV-ul încă de atunci și vârsta cam bătrâior, cam bătrânel, aproape 40, ei caută tineri și mă întreb de ce oare? De ce oare la ora actuală cei mai de dorit sunt junii, tinerii, care îmi pare rău, dar nu cunosc atât de multe ca un om versat, ca unul care a stat în domeniul acela, care cunoaște dedesubturile și șuruburile. Și pun unul tânăr care e lipsit de experiență. Ca să avem răspuns această întrebare, haide să intrăm în istoria biblică și anume istoria lui David, cea de după momentul ungerii lui ca împărat al lui Israel. În 2 Samuel 5:17 citim: filistenii au aflat că David fusese uns împărat peste Israel și s-au suit toți ca să-l caute. Scopul: să ucidă imperiul din fașă, să nu-i dea voie să se stabilizeze. David, când a aflat, s-a refugiat, s-a coborât în cetățuie. Asta era cetățuia, am prezentat mai multe despre ea în ocazia anterioară. Și filistenii au venit și s-au răspândit în Valea Refaim, la sudul acestei cetățui. Și David, cred că puțin dârdăind, deși era un războinic, dar câți oameni puteau fi în cetățuie? Ce armată numeroasă într-o porțiune relativ restrânsă? Păi David, privind oștirea ca frunza și iarba, a întrebat pe Domnul și a zis: să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâinile mele? Și aici spuneam că se vede spiritul lui de lider. Un om care, deși este prins, el e hotărât să fie nu defensiv, ci ofensiv. Pe drum, odată, am ascultat o emisiune foarte interesantă despre bătălia lui Ștefan cel Mare la Războieni, în care venise, dacă nu mă șel, chiar sultanul. Și imaginează-ți că la Războieni el era prins în offside, oștirea lui era mică și de unde era el acolo, de pe poziția întărită, se uita și era câtă frunză și iarbă, cât o mare oștirea otomană. Și îți dai seama că niciun general, nici măcar sultan, nu s-a gândit la ce urmează. Și David spune că a procedat la o acțiune aproape suicidală. El cu armata lui a dat năvală și a uluit. I-a prins pe picior greșit, sigur, n-a putut să-i bată, dar a dovedit că e un dușman de care trebuie să se teamă. Nu pot să se joace cu el. După care s-a retras, a lăsat cetatea Sucevei cu ginerea lui, sau nu știu, nu mai țin minte exact, și cu niște bărbați care să fie ariergarda, care să-i permită lui să se retragă cu astea cu care a mai rămas. și aceștia au murit până la 1 în cetatea Sucevii. E uluitor cum Ștefan cel Mare a ieșit să-i înfrunte. Așa este un lider. Nu se teme de pericol, el ia riscul. De fapt, unul din calitățile liderului și a agentului de schimbare este să fie risk taker, cel care își asumă riscul. Bine, nu nebunește, că ăla este nebunie. E încumetare și, fără minte. Și Domnul i-a zis lui David, suie-te căci voi da pe filisteni în mâinile tale. Și David a venit la Baal pe Rațim, unde i-a bătut. Apoi a zis, Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup. Ei, și de aici începe episodul nou. Cam ce crezi că s-a întâmplat în cetatea filistenilor atunci când s-au întors acasă? S-au strâns cei 5 regișori al celor 5 cetăți filistene și au făcut sfat. Au întins harta și au spus, de ce crezi că ne-au bătut? Păi uite, tu ți-ai pus oștirea într-un loc vizibil, trebuia să l-ai ascuns, să ai trupa ta, să oștirea ascunsă. Tu, celălalt, ai pornit înainte că să-ți dau eu semnalul. Și apoi vezi, strategia noastră a fost total defectă. Data viitoare și pe harta mare întinsă, cu niște, zic și eu, ca în istoria modernă, cu niște pioni, niște machete, au mers și au făcut o strategie nouă. Și uite ce scrie versetul 22. Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în alt loc. Nu. De ce crezi că tocmai în Valea Refaim? De ce n-au ales un alt loc mai favorabil? Cred că Valea Refaim nu fi fost, deci era vale, chiar dacă valea aceasta avea un alt deal, cum era lupta din Valea Terebinților, erau două dealuri și valea era doar locul de confruntare, dar de retragere au dealurile. Eu cred că au avut un atu, dar nu ți-l descoper. Și acesta este și motivul, o să-l descoperim la sfârșit, pentru care la ora actuală s-a deșteptat conducerea și vrea să angajeze tineri. Un atelier de cizmărie în care maestrul are un ucenic. Și spune-mi, te rog frumos, ce anume face din ucenic un maestru? Ce este acel ceva care califică un netot, unul care abia știe să ține ciocanul în mână, într-un maestru? Acest lucru de la netot, de la ucenic la maestru, ce se cuprinde în acest proces? Ce va dobândi ucenicul ca să devină maestru? A? Ai zis bine, experiența. Și aș vrea să vorbesc acum puțin despre experiență. Trebuie să spun, am făcut multe greșeli. Am avut și uneori o poziție de lider. Am făcut, prin puterea lui Dumnezeu și prin sfatul lui, nu lucruri rele, dar am făcut și greșeli. Însă ce am învățat din propriile mele greșeli, mi-am strâns o comoară, o cheie de aur, atenție, cu care am putut descuia alte situații critice. Și acum te întreb, ce este, în ce constă, cum se realizează experiența? Urmărește. Prin repetare. Gândește-te la mișcarea cizmarului sau nu, să țină arcușul, să nu scârție coarda. Ei, trebuie să nu fugă, să aibă același punct de contact. Ei, cum ții mâna? Toate acestea, un copil, dacă îi pui veara în mână, e groaznic, e nenorocire. Dar pe măsură ce repetă, devine încet, încet o îndemânare. Apoi, pe măsură ce avansează, se identifică cu lucrarea aceea. Nu se mai gândește unde pune mâna la vioară. Sare direct acolo pentru că prin repetare s-a creat un reflex. Mai departe, deci s-a identificat. Urmează. Având procesul repetat de multe ori în minte, el poate să anticipeze mișcarea următoare. Îmi povestea un medic chirurg pe coloana vertebrală, e vorba de cineva pe care îl cunosc foarte bine, și el spune, de regulă trebuie să fie cel puțin doi medici, unul principal și mâna a doua. Există însă situații când lipsește al doilea medic, care ce face? Deci primul operează și al doilea îl ajută, ține, intervine și mai ales îi dă scula în mână. Adică el stă concentrat, mai ales când se lucrează pe coloană, există niște dispozitive electronice încât se uită și vede prin ecran sau prin ochelar direct acolo și el doar întinde mâna și primește, ce primește? Orice, nu, exact ce trebuie. Iar mâna a doua anticipează și spune, sunt situații când o asistentă atât de bună, care știe toți pașii unei operații, experiența, vezi, experiența, știe exact ce trebuie să-i dea. Nu-i cere, că n-ai timp să vorbești acolo decât ce este absolut necesar. E vorba de o operație dintre cele mai complicate, pe creier și pe coloană. Deci, încet, încet, prin repetare, identificare, anticipare, dobândește îndemânarea încât nu se mai teme să bată cuie dacă e cizmar sau să cânte un capriciu de Paganini. Și astfel, prin aceste patru lucruri, el dobândește succesul. Și odată ce a ajuns la acest prag al calității, al succesului, el caută pe orice cale să-și păstreze experiența. De exemplu, eu am avut succes odată la o vânătoare. Eu nu sunt vânător, dar crez o ilustrație absolut abstractă. Eram la o vânătoare și ori de câte ori, să zicem, am dat câinele drumul să iasă din partea aceea să-mi aducă prada în față, am avut succes. Imaginează-ți că a doua oară lucrurile n-au mai mers așa. Deci 10 ori am mers bine cu câinele, a 11 oară mi-a gonit tot. Și m-am întors acasă cu gloanțele în buzunar și flămând. Păi cel care are succesul vrea tot timpul să conserve tiparele, experiența lui, iar această conservare devine dușmanul tău. În ce fel îți spun? Filistenii s-au suit din nou în Valea Refaim, pentru că de data asta știi ce au spus? Prima oară n-am cunoscut terenul, n-am știut care sunt porțile, pe unde ne atac, acum știm. Și de data aceasta, cu atul experienței, el nu știe ce vom face noi, el e încetățuie. Noi vom crea o altă dispoziție, dispunere a oștirii. Și avem avantajul experienței. Care este necazul? Experiența e minunată. Mă învață în multe situații asemenea, dar nu în situații diferite. Iar lumea este un sistem în continuă schimbare. Și ce însemnează asta? Că totul este devansat. Mi-e pare rău că este așa. Dar asta îmi cere într-un fel să mă tot updatez, să tot lărgesc experiența, să intru în teritorii noi, altfel decât i-am învățat în trecut. Uite, aia este o minunată mașină de tipărit, o tipografie mică. De ce nu mai folosesc oamenii? Au aici un printer și vâști, scot foile, fără să mai fie nevoie de plăci, de cerneală, de șorți, ca să nu mă murdăresc. Tu îți dai seama, viața este tot timpul un complex, o avalanșă de imprevizibile, că viața este nouă și nu mai știi pe care drum să mergi. Filistenii vin cu experiență. Și David, în versetul 23, a întrebat pe Domnul. Și Domnul i-a zis, ce-mi place, să nu te sui, ci ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. E atent, David, tu ai câștigat un război acolo. Nu te baza pe experiență. Trebuie să fii pregătit să gândești outside the box. Think outside the box este o vorbă englezească care spune gândește în afara cutiei experienței, altfel decât până acum. Și de ce îi spune ia-i pe la spate? Davide, de ce crezi? Vezi, intrăm acum în termenul strategie. Strategia este extraordinară. Ceea ce este remarcabil la Napoleon a fost geniul lui militar care gândea nou de fiecare dată. Era o lege, înălțimile sunt în avantajul victorului, celui care are victoria. Deci dacă vrei să ai o bătălie, trebuie să te situezi pe deal, pe dealuri. Atunci vezi lupta și poți face manevre. Dacă ești la șez, nu vezi tot, ești... Și înaintea luptei de la Austerlitz, când era în 1805, dacă nu mă înșel, înainte marii bătălii de la Austerlitz, în care s-a întâlnit cu o armată continentală, o altă coaliție, în care era Austria, Prusia, Rusia, nu știu dacă erau și englezii sau nu. Era o armată imensă și Napoleon trebuia să lupte cu trei armate, cu trei capete teribil și el a zis stop. Se spune că a avut un medium spiritist, omul roșu, care avea anumite relații, îl însoțea în bătălie și a spus: Sire, am avut o descoperire, dealurile sunt împotriva ta. E adevărat sau nu, așa se scrie, nu pot controla. Dar el la data aceea a spus, ok, mă dau jos pe deal și îi las să ocupe ei dealul. Și prin această strategie nouă, neobișnuită, pur și simplu a bătălit poate cea mai strălucită bătălie din istoria războaielor napoleoniene. Nu sunt adeptul războiului, dar istoria are lecții foarte prețioase. Și acum, ce e strategia? Hai să discutăm puțin ca să ai o viziune, pentru că orice întâlnire este și o lecție. Strategia este ce trebuie să fac. Trebuie să cuceresc. Cum e tactica? Strategia planifică. Planifică exact. Uite, iau pe aici, pe dincolo. Tactica este execuția. Cum faci? Cum procedezi? Strategia este viziunea de ansamblu, iar tactica este detaliul. Strategia gândește cu bătaie lungă, tactica cu bătaie scurtă. Iar Dumnezeu acum îi oferă omului lui David o altă șansă, și anume să gândească diferit. Vreau să mă adaug un citat de la unul din cei mai mari, știu, genii de război, pe nume Sun Tzu. Este un chinez care are un manual de a face război. Uite ce scrie aici. Strategia fără tactică este calea cea mai lungă spre victorie. Tactica fără strategie este zgomotul dinaintea înfrângerii. Mă mir cât de actual, cât de contemporan sună. Și nu te mira, pentru că noi suntem la fel ca ei și istoria lor poate fi și a noastră. Ca să discut puțin despre strategie, ia-i pe la spate. E ceva nou. Am o ilustrație, un moment din așa numitul Marele Război Nordic, în care s-au confruntat două regate. Suedia, te mir cu cine, cu Danemarca. Poate știi că Danemarca este o mică peninsulă, relativ mică, din nordul Germaniei, Danemarca. Nu este mare, dar uite că a fost un rege care a vrut neapărat să se rățoiască, să se înfrunte în săbii cu regele Suediei. Războiul a durat aproape 2 ani, dar a fost un moment semnificativ. Aici este Carl Gustav, Carl al X-lea Gustav din Suedia, cu regele Danemarcii Frederic al III-lea. Și între 30 ianuarie și 15 februarie a fost o altă etapă a războiului. Regele Danemarcei a profitat, a fost foarte mulțumit că s-a izolat într-o cetate și știa că iarna e atât de geroasă încât pe uscat era greu să ocolești, pentru că Danemarca e înconjurată de insule, are doar contactul cu Germania, iar pe mare nu putea merge pe mare, că atunci ar fi fost pericol că oceanul era înghețat. Și atunci imaginează-ți că în crucea iernii, regele Carl al X-lea Gustav a spus, eu voi face, adică îi voi lua pe la spate, eu voi face ce n-a făcut nimeni. S-a dus să testeze gheața. O, gheața dintre insulița asta și țara Danemarca este tare. Și dacă tu uiți încă o dată la imagine, vei vedea acele dreptunghiuri. Sunt oștirea lui aliniată, care, mă rog, distribuită să nu fie prea grea greutatea pe gheață, a străbătut strâmtoarea și l-a luat pe Frederic al III-lea al Danemarcei ca din oală. Și bineînțeles că a fost o bătălie decisivă. Au mai fost niște confruntări mărunte în care Danemarca a spus: suntem prea mici în fața ta, Suedia. Cu ocazia aceasta, Danemarca a pierdut multe teritorii. Dar e doar un caz din istorie. Ce vreau să spun? Ia-i pe la spate. Mergi pe o strategie diferită. Înțelegi tu de ce oamenii angajează pe cei tineri care n-au experiență, dar care sunt dispuși să gândească nu în șabloane, nu în tipare, ci să gândească altfel, outside the box, în afara cutiei experienței. Experiența este de mare folos, dar nu-i destul. Dacă te bazezi doar pe experiență, ești un plafonat. Ai nevoie de experiență categoric, dar ai nevoie să ai al doilea ochi, a doua emisferă a gândirii tale orientată spre nou. Numai că Domnul îi spune: când vei auzi un vuie de pași în vârful Eduzilor, să te grăbești. Foarte frumos. Adică mă întreb, când David a auzit aceste cuvinte, deja și-a imaginat că Domnul oștirilor este cu el. Și a văzut această imensă armată mergând înaintea lui. Și să știi că această experiență o poți avea și tu. Când mergi într-o confruntare, într-o conferință și trebuie să expui ceva, ia-L pe Dumnezeu și El merge înaintea ta și El pregătește lucrurile. Deci când mergi doar ca al doilea, nu ca primul, ți-e ușor să n-ai emoții. Și să te grăbești că și Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. Și acum vine întrebarea mare. Cine lupta de fapt? Un piticot, mare războinic. Stai măi, cine lupta de fapt? Lupta Dumnezeu. Și atunci vine întrebarea: strategia e bună, dar strategia este chiar, în cazul nostru, față în față cu necunoscutul, are vreo valoare? Și de ce a spus Domnul să iei pe la spate? A? Pentru că David trebuia să învețe ceva. Că nu prin putere, nici prin tărie, nici prin strategie, nici prin experiență, nu vei reuși să fii biruitor, ci doar depinzând de mine. Sunt recunoscător pentru această lecție extraordinară. E bine ca experiență, dar fi deschis. Pentru experiența, pe când îți dă o bază serioasă, îți dă un instrumentar valoros, te poate limita. Și cunosc și acum oameni care lucrează, de exemplu, scriu de mână, când au posibilitatea, nu cei care n-au, scriu scrisori de mână când au posibilitatea să folosească calculatorul. La ora actuală, cine vrea, poate cu economii, să-și ia un calculator modest și să scrie repede, dacă învață scrierea oarbă, de exemplu. Este atât de important să fii deschis pentru nou. Am avut printre cei care au fost mentorii mei, oameni la care m-am uitat totdeauna de jos în sus, ca la niște modele, și mulțumesc lui Dumnezeu că au existat. Amintesc un singur nume: Desiderio Falovechi, marele meu model, unul din modele, care la vârsta de 84-85 de ani lucra pe computer, lucra nou, pe când alții scriau încă de mână cu cerneală. Nu e rău, dar ține pasul și tot timpul fii pregătit să vezi noutatea în față și să fii iarăși ucenic al marelui strateg, singurul care câștigă bătălii. Îți doresc să ai parte și tu de victorii, dacă vei rămâne dependent de Dumnezeu. Așa să-ți ajute Dumnezeu.